iš išminties knygos. Meldžiausi ir man buvo suteiktas supratimas. Šaukiausi Dievo pagalbos ir atėjo pas mane išminties dvasia. Jie vertinau labiau negu skeptrą ir sostą, o turtus palyginti su ja laikiau niekais. Nelyginau jos net su brangakmeniu, nes visas auksas prieš ją yra tik žiupsnelis smilčių, o sidabras prieš ją vien tik molis. Mylėjau ją labiau už sveikatą ir grožį. Vertinau ją daugiau negu dienos šviesą, nes jos spindesys niekad negesta. Drauge su ja atėjo man visa, kas gera. Ir iš jos rankų nesuskaičiuojami turtai. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpatie, mus atgaivink į savo malonę ir džiūgausim, kol gyvuosim.
Viešpatie, mus atgaivink į savo malonę ir džiūgausim, kol gyvuosim.
Išmokyk į mūsų skaičiuot, kiek dienų mūsų amžių, kad mūsų širdis išmintinga paliktų. Viešpatie, grįžki ar dar ilgai.
Antrasis skaitinys. Skaitinys iš laiško žydams. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją. Jis prasiskverbė iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų ir teisė širdies sumanimus bei mintis. Jam nėra jokių paslėptų padarų, bet visa yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą. Tai Dievo žodis.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Anuo metu Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prie šį ant kelių ir klausė: gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą? Jėzus tarė: kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus: nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliūdik, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną. Tas atsakė: mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat savo jaunystės. Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: vieno dalyko tau trūksta. Eik, parduok visą, ką turi, išdalyk vargšams, ir tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Po šitų žodžių tas tai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius: kaip sunku turtingiems įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai buvo nustebinti jo žodžių. Tada Jėzus vėl jiems tarė: vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę. Lengviau kupranugariui išlysi pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi: kas tada galės išsigelbėti? Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui. Dievui viskas įmanoma. Tada Petras sako jam: štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave. Jėzus tarė: iš tiesų sakau jums, nėra ne vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus, ir kuris jau dabar, šiuo metu, negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų, kartu su persekėjimais ir būsimajame pasaulyje amžinojo gyvenimo. Tai Viešpaties žodis. Ar krikščionių religija yra praktiška? Šios dienos evangelijos skaitinys ne vien retoriškai iškelia šį klausimą. Jėzus liepia turtingam jaunuoliui parduoti visą savo turtą, jeigu šis nori laimėti amžinį gyvenimą. Tačiau jeigu kiekvienas krikščionis šitai pasielgtų, koks tuomet būtų pasaulis? Ne visi Naujojo Testamento tekstai vienodai griežtai reikalauja atsisakyti turtų. Pavyzdžiui, Jokūbo laiškas, kuriame aptariami ankstyvosios bažnyčios narių žemiškieji santykiai, neparodo pasipiktinimo dėl to, kad krikščionių bendruomenėje esama turtingų žmonių. Tiesa, toliau jis pabara turtinguosius, tačiau ne dėl paties turto, o dėl to, kad jie skriaudžia vargšus. Biblijos tyrinėtojų istorikai teigia, kad Jėzus mokinių ir sekėjų būta iš visų visuomenės sluoksnių, nors jo klausytojų daugumą sudarė vargingesni žmonės. Visiškas turto ir nuosavybės atsižadėjimas nebuvo būtina buvimo krikščionimi sąlyga. Tai sakydami, mes tikrai nenorime atskiesti krikščionybės mokymo. Jėzus iš tikrųjų kai kuriuos ragino viską palikti. Daugybė krikščionių per visą bažnyčios istoriją turto atsižadėjimą suvokė kaip savo krikščioniškį pašaukimą. Ir mes turime susimastyti, kokia yra šio išsižadėjimo motivacija. O atsakymą mums pateikė šios dienos pirmosios skaitinys iš išminties knygos. Ji buvo parašyta paskutinėjame šimtmetyje prieš Kristaus laikus. Tačiau tradiciškai ši knyga buvo priskiriama išmintingojo karaliaus Saliamono autorystei. Saliamonas meldėsi pirmiausia prašydamas dieviškos išminties dovanos. Šis skaitinys nurodo į pirmąją karalių knygą, kur yra prašytas karaliaus Saliamono sapnas, kuriuo metu jis paprašė išmintingos ir išvalgiaus širdies. Anot išminties knygos autoriaus, išmintis yra grinai transcendentinė savybė, neprilygstamai pranokstanti bet kokią kitą žmogaus siektiną gėrybę. Biblijos autorius tai išreiškia palyginimu, kad visas aukštas priešėti yra tik žiupsnis smilčių. Išminties knygos autorius pabrėžė, jog turėdamas išmintį, Saliamonas draugai įgyjo visko. Tai, kas Senojo testamento autorių buvo išmintis, Jėzaus lūpose skambėjo kaip Dievo karalystė. Ši karalystė reiškia taiką, teisingumą ir visišką bendrystę su viešpačiu. Ji buvo įkurta žemėje išganomuoju Jėzaus darbu, tačiau galutinai įsigalės laikų pabaigoje, kai Dievo buvimas ir bendrystė su savo žmonėmis taps tobula pilnatvė. Tam turtingam jaunuoliui paklausus, kaip laimėti amžinai gyvenimą, tiek Jėzus, tiek evangelistas Morkus amžinai gyvenimą tapatina su karalyste. Jėzaus atsakymas reiškia, kad karalystę reikia vertinti taip, kaip Saliamonas vertino išmintį. Tai visiškai pranoksta bet kokią žmogiškąją ar žemiškąją vertybę. Galiausiai būtent šį jaunuolį Jėzus paragino apsispręsti, atsižadant savo turtų. Ir kyla klausimas, ar visiems siekiantiems karalystės būtina elgtis taip kaip tas jaunuolis. Jėzus sako tik tai tiek, kad medžiaginio turto turėjimas sunkina šį sekimą. Tačiau Dievui viskas yra įmanoma. Jeigu klausame apie krikščionybės praktiškumą, turime omenyje tik geresnį atlyginimą ar prabangesnį automobilį, atsakymas aiškus. Krikščionybė yra nepraktiška. Tačiau jeigu galvojame apie gyvenimą, kurį iš tikrųjų verta nugyventi, pilnutinį ir apsų gyvenimą, tuomet krikščionybės mokymas yra labai praktiškas. Evangelijos jaunuolis pasirodo labai viešpačiui simpatiškas. Morkus tai aiškiai pabrėžė. Jėzus meiliai pažvelgė į jį. Luko evangelijos pasakojime pažyminimą, jog tai buvęs kilmingas turtuolis, didikas. Jis pasakosi, kad nuo vaikystės laikosi visų dievų įsakymų. Toks žmogus turi tikrai būti malonus viešpačiui. Tačiau netrukus jaunuolio nuotaika pasikeičia. Jėzui pakvietus įsekti, tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė. Evangelistas Matas šitaip perteikė Jėzaus žodžius. Jei nori būti tobulas, bažnyčios tradicija siekiantiems tobulumo siūlo evangelinius, neturto, skaistybės ir klusnumo patarimus. Žinoma, vėlgi nereikia manyti, kad laikant šių patarimų automatiškai garantuojama dangaus karalystė. Evangelijoje minima jaunuolė nuliūdino ne tai, kad jis negalėtų ar nenorėtų žengti į karalystę. Taip pat ir ne tai, kad jis turėjo daug turto. Jis nuliūdo dėl Jėzaus žodžių teikiančių, jog jam trūksta vieno esminio dalyko. Jėzus sako, vieno dalyko tau trūksta. Sekti viešpačių. Jaunuoliui trūko prisirišimas prie turto. Tai vidinės laisvės, įsilaisvinimo galios toka. Bet to šis įsilaisvinimas turėtų būti nepriverstinis, o džiaugsmingas. Čia jau ateina eilė mums, šio sekmadienio mišių dalyviams, Evangelijos klausytojams, pažvelgti jaunuolį palankiai ir solidariai, juk jis savo elgesio atvirai ir nuoširdžiai pripažįsta, kad stokoja tos vidinio įsilaisvinimo galios. Turbūt ir Jėzaus mokiniai buvo užsikrėtę jaunuolio nusiminimu, išgąsdinti griežtų reikalavimų siekiantiems dangaus karalystės. Ir Jėzus pateikė palyginimą apie kupranugarį ir adatos ausį, kuris galioja ne tik turtui. Ir jį galime pritaikyti ir kitiems mums pančiantiems ryšiams. Pavyzdžiui, valdžios troškimams, garbėtroškai, pavergtiems seksualiniams įpročiams ir panašiai. Jėzus paguodžia savo mokinius sakydamas, kad Dievui įmanoma net ir tai, kas žmogui atrodo neįmanoma. Mūsų nusiminimas taip pat gali Dievui tapti Dievui prielaida, įsikišti mūsų gyvenimą. Amen.